Sveiki žinių radio klausytojai ir žiūrovai, kurie mus stebit internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime apie tai, ką apie mus gali pasakyti mūsų balsas. Jeigu akis yra mūsų sielos veidrodis, tai balsas transliuoja informaciją apie mūsų būseną, apie mūsų galbūt ir sveikatą, nuotaiką ir charakterį netgi. Ir apie tai, kaip klausytis balso ir kaip panaudoti jį geresniai savo savijautai, o gal ir kitų savijautai. Šiandien apie tai paklausime Raimondo Binkausko, kuris yra garso terapijos praktikas, gongo meistras ir menininkas. Labą dieną.
Sveiki, gyvi.
Taigi, Raimondai, sakiau, kad pradėsim nuo to, kokia yra balso funkcija. Apie tai, kad balsas yra skirtas kalbai. Pirmiausia, galbūt mes taip suvokiame, skaičiau, kad jau neandertaliečiai turėjo tas išsivyščiusias balso stygas, kurios galėjo artikuliuotai kalbėti, naudoties artikuliuotai kalbai, bet tiesiog jie dar to nemokėjo daryti. O kalbant apie balso funkciją per psichologinę, dvasinę prizmę, kaip čia reikėtų jį suvokti?
Kad aš ir pats nežinau. Nesu koks mokslininkas ar žinovas istorijos.
Iš praktikos.
Bet, nu, kaip ir sakė, tai balsas yra, aišku, kad kaip su bendravimo ar ne, priemonė yra, pavyzdžiui, žinau, kad kalnuose žmonės, kurie turi savo kalbą švilpavimu. Ir tai aišku, kad yra komunikacija visų pirma. Bet mums taip atrodo. Iš tikrųjų, tai aš manau, kad viskas, kas su mumis yra šalia mūsų, vienai per kitaip mūsų veikia. Tai balsas yra iš garsų, tai yra pats arčiausiai mūsų, kuris yra mumise. Ir garsas yra visų pirma, apskritai garsas tai yra kaip vibracija. O balsas tai yra ta vibracija, kur yra arčiausiai mūsų ir kur paliečia mūsų kiekvieną ląstelę. Persmelkia kiekvieną ląstelę, paliečia kiekvienas, sakym, kerteles. Tiek mūsų jausmų, tiek mąstymo, tiek dar gilesnės ir taip toliau, ir taip toliau.
Ir galbūt ne tik mūsų pačių, mūsų balsas gali paveikti mūsų pačius, bet ir kitus, nes visgi kažkodėl sakom, kad vienų balsas yra mums malonus girdėti, nepaisant to, kokio tembro jis yra, o kitų kažkoks nemalonus, sunku klausyti. Kodėl taip yra? Ar tai čia toks prigimtinis dalykas, atsieit, aš turiu tokį balsą ir viskas, ar čia yra žmogaus kažkokios ydos išreiškiamos tokiu nemaloniu šaižiu galbūt balsu, tarkim?
Nu, čia gal ne tiek, kiek mes galim girdėti ausimis, aš manau, kad tai, kad ne viskas per tą vertinama. Kitas dalykas, ką žmogus nori pasakyti, tai vienas iš svarbiausių tokių veiksnių, sakyčiau, tai yra turinys. Ir kaip mes tai sakom, kom yra užpildyta, nes garsas yra kaip tiesiog balsas, kaip vibracija, ar ne? Ir kiekvienas žmogus turi savo charakterį, savo vertybių sistemą ir taip pat savo pliusus, minusus, trūkumus, savo stipriasias pusės ir silpnasias pusės, tiek psichologinių aspektų, tiek vertybinių, tiek įvairiausiais. Ir balsas iš principo kaip ir išreiškia. Nu, labai paprasti dalykai, kaip, žiūrėkim, taip kaip jaučiamės ir taip ir šnekam. Ne tai, ką pasakom, bet kas tame balse skamba tarp eilučių. Turiu menį, ne ką mes suvokiam tarp eilučių, bet tas pats, sunku net pasakyti, pas tas skambėjimas. Nu, pavyzdys, galiu tokį pavyzdį, tokį atsitikimą papasakot. Kažkada studentas dar buvau, ėjau vakare. Nu, kaip vakare apie, nu, naktį, kažkur antrą, trečią nakties, jau ne vieną
supanę. Tikrai naktį.
Nu, taip, žinot, kaip sako, ant taksi jau neturėjau, tai sako, einam, pasivaikščiosim, buvo žema. Ir žiūriu, kad trys jaunoliai pradeda greitai link mūsų artėti, daugiau nieko, jokių žmonių nebuvo, ir jie perbėgo ten tokį pievą tokį, ir užėjo mum už nugaros, ir pradeda siekti iš paskos. O galvoju, nu va, pasilinksmicim, kaip sakant, smagu. Ir tada sako, ei, aš atsisukau, ir sako, klausyk, ar nematei ten kažkas nenuėjo. Nu, tiesiog kažkoks tekstas, kuris, kad patraukti mano dėmesį, kad galbūt prie ko prisikabinti. Ir aš sakau, ne, nemačiau. Ir pasakiau tokiu balsu, kas čia man dabar galvoju pasidarė. aš net nesugalvok, ar aš čia pasakiau, ar čia mano balsas. Labai įdomus toks momentas ir jas taigi atsitraukia. Tiesiog tuk, 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 žingsnis po žingsnio. Todėl, kad yra daug iš sąmonės, iš pasąmonės tokių dalykų, kur būt tie dažniai tas skambesys, kuris tiesiog buvo tokia jėga tame balse, kur praktiškai, nu, atitolino. Taip kaip mama kažką verda, galvo, nu, reikia džinsų paprašyti. Nu, čia dar mokyklos laikais, galvo, nu, į džinsą išėjo ten kažkokie, visi nešioja, aš neturiu. Galvo, nu, prieisiu. Sakau, mama, sako, ką? Ir aš sakau, o ką čia verdi, nes aš suprantu, kad dabar net laikas, dabar nieko nebus, nes balse girdisi tą vibraciją, kad tu, nu, jokių šansų. O paskui kitą kartą sakai, klausyk, aš čia kaip ir džinsų neturiu. Ir taip toliau, yra žmonių, kurie pasako žodinę ir tu antrą kartą neklausi. Yra žmonių, kurių net pirmą kartą neklausi. Tai va, tai, o kiti sako ne ir tu dar kartą ir žinai, kad tas ne yra netvirtas.
Taip.
Lygiai taip pat kažkada turėjau šunį, kuris labai geras šunį, labradoras, toks fainas, bet jeigu kažką užuodžia, tai taip ir pagausi. Tai va, ir aš kažkaip pastebėdau, kad kartais, kada sakau ateik čia, kai kviesdau, ir jau aš žinau, kad jinai neateis.
Mm.
Bet būdavo tokių momentų, kada aš tiesiog nesusimastydavau ir eini taip jau negalvoju, be jokių lūkesčių, be jokių vertinimų, tu sakai, ateik čia. Ir toks žinojimas. Ir jinai atbėga ir galvoju, kas čia man yra. Jau tada pastebėdavau, kad tu turi daug didelės reikšmės. Tai yra tas susitelkimas. Dar vieną momentą galiu papasakoti, ar ne, pavyzdžiui, irgi visi žino, nu, gal ne visi, bet yra tokia istorija, nežinau, kiek jinai yra tikra, kada buvo ugnis, laužas, degė namas. Laužas. Degė namas.
Jeigu jau namas, tai jau tikrai didelis laužas turėtų.
Ir, žodžiu, buvo skrinė tenais, toj skrinioj buvo labai daug įvairiausių daiktų, moteris tą skrinę ištempė ir paskui sako, kad keturi vyrai jos negalėjo ištempti. Sako, kaip tu galėjai taip pat padaryti. Mes akuvos pajudinom. Todėl, kad kada apsijungia protas ir kūnas ir kada nėra jokių bejonių, kad yra tas tikrumas, yra didelė jėga pa žmogų. Tai lygiai taip pat, kad mes galime išreikšti savo fizinių kūnų, tą patį ir balsu, kada apsijungia protas ir kūnas ir kada mes su tikrų žinojimu sakom taip, tada taip. Bėga vaikas per gatvę, matom, kad viskas, jisai nemato, mašina važiuoja ir tu sakai stok, bet pasakai su tokiu stok, kad ten visi sustoja.
Gali ir automobilis
sustoja. Visi sustoja, taip, nes tame yra labai labai daug jėgos.
Tai kai jūs sakėt, pasakot apie tą pavyzdį, kai neigiamai nusiteikiusius jaunolius atbaidėt, tai realiai jūsų
savaime,
kūnas sureagavo taip, kad ištransliuotų per balsą apsisaugojimą.
Aš nežinau, ten savaime kažkas buvo taip.
Taip, savaime, intuityviai. Ir jie automatiškai suprato.
Nebuvo baimės jokios.
Taip.
Buvo tiesiog, nu, nežinau kas.
Taip.
Ir tiesiog stiprybė, jėga ir, nu.
Kaip galvojate, ar mes kiekvienas galime girdėti, kaip mums sako kiti dalykus? Turim minti ne ką, o kaip? Kaip jūs kalbėjote apie mamą, kai tu gali suprasti, ar dabar metas ateiti pas ją kažko prašyti, ar ne? Ar mes galim visi tą pajausti?
Nu, dar pamenu, dar tais laikais, kai nebuvo mobilių telefonų ir žmonės nešio laikrodžius ant rankų, ne? Ir ateini autobusų stotelę, kad ir vaikas būdamas ir galvo, nu, reik paklausti kiek valandų. Ir stovi kokie 5-6 žmonės, visi su laikrodžiais. Ir vienas arčiau, kitas toliau, ir tu neini prie pačio pirmo, tu eini prie kokio trečio, galbūt prie ketvirto, o kartais prie pirmo, net valandų paklausti, neini pas patį pirmo, tai tarsi įsirenki, kuris yra artimesnis, kažkur, kuris malonesnis, kuris dar. Ir čia lygiai taip pat, tai yra ta nuojauta, tai yra tas pojūtis, kuris tave artimiau traukia, arba kuris tave tolina, tai...
Ir aš dabar galvoju, kaip mes paprastom ausim girdim kitų balsą, tai girdim tembrą, jis aukštas arba žemas, arba stiprus, arba silpnas, galbūt intuityviai ir kažką kitą girdim, aišku, kad girdim, bet
tai
galbūt tik įvardinti negalim.
Kaip ir su to laikrodžiu, kaip tai. Valanda, mes tiesiog jaučiam, nebūtinai per klausą, mes jaučiam šiaip žmonės, mes jaučiam aplinką, jaučiam, aha, ar aš noriu į tą vietą eiti, ar aš nenoriu į tave, pakviečia kažkur, sako, einam į ten ir tu galvoji, ar norėtum, ar nenorėtum, kažkaip viena dalis nori, kita dalis nenori, kita kartą sako, pažiūrėk, kokia vieta, tu sakai, tikrai, kaip gražu, akims. O ar norėtum pasilikti, pavyzdžiui, vakare pabūt, nu, gal nelabai. Kažkoks vat jauti, kad kažkas yra taip, ar net į vienus svečius, vienaip jautiesi, kitur kitaip jautiesi.
Tai lygiai taip pat
yra. Viskas yra, turi tą kažkokį dažnį vibracinį, kurį mes nori ir nenori jaučiam, kuris mums vienas yra artimesnis, kitam neartimesnis. Taip ir žmonės susitinka, o šitas, sako, koks mielas, kaip gera, o šitas, nu, jau nelabai, ne kiekvieną ir apsikabinsi. Tai va, tai yra tas intuityvus pojūtis. Ir lygiai tas pats su balsu, ar ne, paskambini kažkur, sako, alio, atsiliepia ir jau žinai, daugiau mažiau, kaip
taip,
kalbėti.
Taip, kaip reikės toliau kalbėti. Kartais žinai, kartais nebūtinai, čia jau priklauso ir nuo pačio. Nuo paties. Ir kalbant apie balsą, ką jis parodo apie žmogų, irgi apie tai tema yra, ką gali pasakyti, pavyzdžiui, apie mūsų psichologinę būseną. Tos dienos, tos savaitės, o galbūt ir tų metų. Kaip gali apibūtinti balsą žmogų? Jūs vis tiek matot ir tikriausiai jaučiat su jumis kalbėti, aš netgi irgi taip abejoju, kaip čia reikėtų. Čia neišmokstami
dalykai, čia neišmokstami, čia tiesiog, kaip sakau, vienas turi tą jautrumą, kitas neturi, tai čia tas, nemanau, kad, kaip sakyt, kaip specialistas
pajausti.
Kažkoksai, kad būtum, kad galėtum tai taip. Atsakyti, tiesiog paprastai žmogiškos pusės galbūt, bet aš tai manau, kad yra taip, kiekvienas žmogus turi savo, kaip sakiau, tas stipriasias pusės, silpnasias pusės, savo kažkokias charakterio savybės, silpnybės, turi tam tikrus vidinius polinkius. Kartais teigiamus, kartais ne visai teigiamus, ar ne, turi įvairiausių kažkokių tai baimių ir psichologinių dalykų, kurie galbūt atsinešti yra nuo pat gimimo ar netgi iššiose. Ir kartais ir nuo tėvų, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir yra tos tie niuansai, kurie atsispindi balse, kur mes galime irgi išgirsti tarp eilučių. Ir jeigu, nu, galima jausti, sakykime, ne, ir aš, pavyzdžiui, būna, kad atskiri, yra kažkoks šaltumas, kažkoks tembras, kažkoks, ir jauti, kad jeigu žmogus lavintų tą balsą, keistų ir šiek tiek įneštų kažkokių kitų spalvų, įneštų tą gerumą, atvertų kitas kūno dalis, jeigu taip galima pasakyti, nu, galbūt vėliau aš papasakosiu, ne, kadangi balsas taip pat, garsas yra susijęs, tam tikri garsai, tam tikros kūno dalis, kad viskas yra vientisa ir taip toliau, tai va.
Taip,
jeigu
yra...
keičiant tą balsą, atsiprašau, tai taip. Automatiškai keistusi ir tam tikras charakterio savybė ir galbūt paliestų ir tas dalis, sakykim, tas asmenybės dalis, kurios yra galbūt ir skaudžios, ir sudėtingos, tai būna ir su ašru. Praktiškai vos ne kaip psichoterapija galėtų
taip.
Būti, kaip balsų psichoterapija.
Jūs kažkai pasakojot, kad ir būna apsiverkę žmonės, ar ne? jeigu per balsą keiti jo būseną, arba irgi, štai mano draugė, jis sirgo depresiją, tai atsimenu, ji būdavo ir kito labai emocingas žmogus ir tikrai spalvos daug turėjo, ir dabar jau turi, nes pasveiko. tai kai sirgo depresija, ji buvo tokia monotoniška, ir paskui kažkur skaičiau, kad depresijos vienas iš požymių yra monotoniškas šnekėjimas toks. Tai irgi apie tai galima kažką pasakyti. Kokių dar būna tokių požymių, kur galima išrišti?
Aš čia kalbu daugiau apie tą, ne kiek apie patį, sakykim, netgi ne apie tembrą. Aš net ne pats nežinau, kas tai yra. Bet tai yra ta, sakykim, ta vibracinė būsena, kur ta. Tu kartais jauti, kad aš gal biškį atsitrauksiu nuo to žmogaus arba atvirkščiai. Yra kažkas tame. Gerai. Mama turi vaiką, ar ne? Mažiuką. Ir ta lopšinė, ne, dainuoja. Tai jinai yra, ta lopšinė yra viskas tame balse. Ir nesuvaidinsi ir antrą kartą ir kitas svetimam vaikui taip turbūt ir nepadainuosi. Todėl, kad tame balse yra visa kokybė, visa meilė, visa šiluma, visi palinkėjimai tam vaikui, tam kūdikiui. Nu, nebent jeigu ilgai nemiega, kaip sakant, tai ten, bet iš tikrųjų tai, jo, bet iš tikrųjų tai yra labai daug ir tas turinys, ar ne, jis yra pats, sakyčiau, vienas iš svarbesnių, tai kas tai yra tame. Ir, na va taip, ir tokiu būdu mes ir atskiriam, kiek yra to šilumos tame, kiek yra, nu.
Ir kalbant apie jūsų praktiką, kai jūs dirbate su žmonėmis, tai vis tiek, jie ateina su kažkokiu pagalbos prašymu galbūt, ar ne? Arba galbūt dar net nežino, kad reikia kažką daryti. Ir ar yra tokių atvejų, kai pavyzdžiui, ima ir pasikeitus balsui, pasikeičia ir būsena per trumpesnį laiką, jeigu su tuo yra dirbama?
Viskas yra susiję. Viskas yra susiję. Aš tai iš vis tokį patarimą sakau. Mes labai apskritai nelinkę klausytis. Bet tos tylos akimirkos, kada mes galime išgirsti save patį, išgirsti savo kūną, pajausti, kaip mes iš viso tarsi pasižiūrėti iš šono į save patį, pasižiūrėti iš šono į savo balsą ir nors tą akimirką pabandyti nemeluoti savo ir pajausti save iš tikrųjų, kaip mes galbūt atrodom ne taip, kaip mes įsivaizduojam, bet tarsi kitokiamis. Nu, tarsi žiūrėtume į kažką kitą, be kažkokių vertinimų, bet pajausti tą būseną. Lygiai taip pat mes galime einant pajausti, kaip mes einam. Nes vienur einam vienaip, kitur einam kitaip. Nu, visi tie subtilūs tokie dalykai.
O kam tai
kažkur reikia? Įtampa, kažkur tam, kad galėtum įvertinti save, ne tai, kad įvertinti, bet pamatyti save tarsi iš šalies. Ir turėti pojūtį, ar tau patinka tokiu būti ar nepatinka, nes mes net nesuokiam. Lygiai taip pat su balsu mes galim pajausti, kiek tame balse yra laisvės, kiek tame balse yra susikaustimo ir įvairiausių, kiek yra tos gražios šviesos, sakykim, vibracijos, kiek yra to, kiek jaučiasi baimės, kiek. Yra žmonių, kurie iš balso gali pasakyti, kad jisai gyvena baimėje. Yra žmonių, kurie iš balso gali pasakyti, kad yra labai didelis materialistas arba biškai toksai linkęs į sukčiavimą ir įvairiausių dalykų, kur labai švelnus, labai geras, kur lengva apgauti.
Ai, toksai
visai galima.
Pateptas toks balsas būna, ar ne? Gali būti.
Aš nežinau, netgi sakyčiau, dar kažkur giliau.
Dar kažkur giliau, jūs kaip ir sakot, kad...
Tie dalykai irgi gali parodyti, ar ne, ten, kaip sakau, ten tembras, dar kažkas, ta būsena, bet yra kaip tas vidinis, kaip sakau, dažnis. O dirbant su savimi, tai faktas, kad, nu, pavyzdžiui, jeigu mes sakom kažkokius, tai tarim per balses, ar ne, balsinius kažkokius tai, garsus ir galime jausti, kaip mes jaučiamės. Pavyzdžiui, garsą A, garsą O, garsą U ir koncentruotis su dėmesiu tam tikras kūno vietas. Ir bus toks pojūtis kartais, kad labai lengva, o kitą kartą visai sunku. Jeigu, pavyzdžiui, pa žmogų yra nemažai skausmo, kažkokio, nu, sakykim, širdgėlos kokios, ar ne, ten tas garsas A vėlgi gali su dėmesiu į krūtinę, gali šiek tiek pažadinti ir graudulį kažkokį, ir prisiminimus, sakykim, kur yra susiję, ir taip toliau. Jeigu žmogus trūksta kažkos valios, stiprybės, tai daugiau su pilvo sritimi, su...
Tai. Pilvo sritis, koks garsas yra...
Yra keletą variantų, ar ne, jeigu taip, sakykime, turiu menį, kad keletą variantų, sakiau, kad žemesni garsai, yra keli variantai, iš tikrųjų, kaip tai yra jausti savo kūno dalį, savo tam tikrą kūno vietą, tam tikras įtampas, ir paieškoti garso, kuris tas įtampas palengvintų. Nu, pavyzdžiui, vaikas nuliūdęs, ar ne? Ir kokią dainą dainuotume? Ta, kurią jisai priimtų. Ta lopšinė, ar ta daina, ar ta melodija, kad nes ne kiekviena. Būtent tuo momentu. Ir čia lygiai tokių pačių būtų. Ir kas pasakys, kokią reikėtų. Tu pajauti. Tai lygiai taip pat ir čia. Tiesiog pajauti tam tikrą įtampą, ar tam tikras, sakykime, kūno dalis, kur įtampas psichologinės, emocinės dalis, ir tuo pačiu būdu pradedi išklausai, kokia ta lopšinė, kokia ta daina, kokia ta melodija, koks garsas, kuris galėtų nuraminti. Tai čia yra vienas momentas. Kitas yra momentas, yra labai daug šitų senųjų visokių praktikų ir taip pat tradicijų, ir yra garsai, kurie jau kaip ir žinomi garsai, kurie atitinka vienus ar kitus ir kūno vietas, ir emocinės būsenas, ir tada sakai tari tą garsą, kuris skirtas būtent tai kūno dalį, kaip sakiau, A, jeigu ties krūtinė, O ties pilvos rytimi, ir U, O, priklausoma dar vėlgi nuo tos lokacijos. Ir tada vėl jausti, kaip tenais viskas keičiasi. Tai va. Bet čia tokie
čia
nemoksliniai dalykai, iš tikrųjų, čia...
Tai prisiminkim, kai vaikais buvom, tai būdavo labai natūralu. Jeigu, pavyzdžiui, kažką skauda, tai tu ir dejuodavai, ar gal pavyzdžiui, va, kai būdavo senoliai, dejuoja močiutės, taip įsivaizduojam, ar ne. Tai gal tai irgi yra kažkoks tai padėjimas sau, to garso išleidimas ir ar patikrinimas, aš net nežinau, savo būsenos. O kalbant apie fizinį skausmą, aš sakiau, paklausiu, kaip numalšint galvos skausmą su savo balsu. Aha. Kaip galima tą padaryti?
Žinau, kaip sukelti su balsu galvos.
Irgi galima.
Na, būna taip, ar ne, sako. Kiek tu čia gali kalbėti, sako, galvą skauda. Tai aš pats pamenu vaikystėje kažkada. Mato, tas dejavimas tai yra labai natūralu. Tai mesgi nėra kažkokių kursų, ar kaip dėjoti, ar kažkas mokintų, kaip vaikščioti. Tai yra visiškai natūrali būsena, tai vaikai verkia, paskui pereina į dėjavimą jau šiek tiek.
Tik tai, jeigu tu prarandi gebėjimą vaikščioti, tai reikia iš naujo mokytis, tai galbūt taip pat ir
su ne, šitai. Nemanau. Tiesiog, aišku, kad mes sąmoningai susilaikom ar ne nuo to, bet nu, aš pamenu pats vaikystėje kažkada, kai buvo kamuolį, įspyriau į kamuolį ir staktą pataikiau. Taip. Tada prikritau šiek tiek ant lovos ir susėmiau už kojos, nieko namuose nebuvo, galvosiu, nu ką čia, padėjosiu, sako, padeda. Ir aš leidau savo... Tiesiog nieko negalvodamas, taip kaip be stabdžių jokių, kaip ta moteriškė, ar ne, kokia senyvo amžiaus būna žmonių. Ką ten senyvo? Lipi kokį ten 10 aukštą, tarkim, ar ne, greitai, sustoji ties 5, aš neatsikvėpuosiu. Lipa jogos mokytojas, sako, oi, neteisingai kvėpuoji, reikia įkvėpti, sulaikyti, iškvėpti. Nu, tai pabandai ir numiršti. Čia jokauju. Todėl, kad nepasakysi, nes kūnas sako vienai. Ir čia lygiai taip pat ir tas dėjavimas ir jisai, aišku, kad tai yra kelias į tokį palengvėjimą. Ir vat aš pamenu, kada tai buvo ir paskui kažkaip žiūriu, kad dar yra toksai papildomas dar poveikis tas. Po to, kada leidi savo kūnui tarti garsus, tarti, nu, dėjuoti, dainuoti, tiesiog visiškai laisvai išleisti tą garsą taip, kaip norisi, nestabdant savęs, visiškai atsipalaidavus, tiesiog kaip nori, ką nori, ką noriu, tą darau. Tai va, visos upės teka, kaip sakai. Jeigu gali turėti tokį atsipalaidavimą ir laisvę, labai įdomus dalykai. Tiek psichologinis atsipalaidavimas, išsilaisvinimas, tiek fiziškai gerai jautiesi, kaip palisės, kaip geros pirties. Ir tokia kaip ir, galima pasakyti, savireguliacijos toksai būdas. Jeigu daugiau kažkokios įtampos, kažkokie dar turi, automatiškai tas palieka ir išeina. Ir tampi daug lengvesnis. Ir jeigu yra kažkokie skausmai, sakim, kartais būna apsinuodėjimas, sakim, ar ne pilvos skausmai, ten galvos kažkoks skausmas, tai irgi lygiai taip pat, bet tu bet kokio garso nepadainuosi, jeigu tau galvas skauda. Tu tiesiog turi išklausyti savęs ir atrasti ir leisti savo tą garsą, kuris savaime teka. Čia jokio mokslo nėra, čia yra taip paprasta, kad tai yra visas dalykas, tai yra kontrolė. Kuo daugiau kontrolės, tuo yra sudėtingiau. Kuo daugiau kaip tie laidai, kuo daugiau, kuo varža didesnė, tuo laidai labiau kaista. Čia lygiai taip pat. Dažnai galvas skauda žmonėm nuo per didelės įtampos. Ta reikia padaryti, ta reikia padaryti, ta, kaip sakant, vieną darau 5 mintį ir dar kažkas skambina ir dar liepia padaryti ir tada ups ir viskas. Ir paskui pats net nebesupranti, kas yra, pradeda skaudėti galvą. Tai va, tai vienas iš momentų yra ta nerūpestingumo terapija, kaip sakau. Leidi savo, nieko nedarau, visiškai nerūpestingai. Ir iš tos nerūpestingumo gali leisti savo tam balsui tekėti taip, kaip jis nori tekėti. Tai čia tokie va.
Atrodo natūralu. Paprasta, bet ir sudėtinga, žinokit.
Nu, dėl reikia, kontrolės. Nu.
Kartais reikia kažkaip tai pradėti ir galbūt galima ir pabandyti nuo to, jeigu jums kažkada kažką skaudės, aišku, nelinkiu to, bet pabandykit pajaust pirmiausia ir paskui kažkaip nusiraminti ir išleisti tą skausmą.
Aš eilę metų turėjau migreninius skausmus ir niekas dabar? Iš vis nepadėdavo. Ta prasme, niekas nepadėdavo, nei ten kažkie vaistai nuo skausmo.
Pamenu, tai ir yra tokių žmonių nemažai iš tikrųjų, aš aplinkui sutinku, kad...
Ir vienintelis realiai dalykas, kuris būdavo, tai būtent toksai, kada atsipalaiduoju nuo visokių rūpešių. Nes tuo metu apskritai tu nieko nepadarysi. Atsisėdė, susėmė ir viskas. Aš pažįstu žmonių irgi, kur lygiai tai būdavo taip pat situacija. Sako, nieko, viskas dingsta. Ta prasme, negali jokių reikalų spręsti, niekas tai ar taip, nieko jau nebegali daryti, ar ne. Tai vienintelis kelias tai yra per atsipalaidavimą. Ir per tą laisvą judesį. Per laisvą judesį tiek kūno ir per laisvą judesį balso. Tai yra tas dalykas, kuris man atėjo, kaip sakyti, natūraliai ir... Ir praktiškai vienintelis, kuris padeda. Nu, va, tai.
Ir jūs turit čia tokį lagaminėlį, primena bent jau taip.
Ai, čia turiu tokį.
Taip, kas tai yra? Jis yra toks, taip, primena lagaminėlį.
Čia yra toks instrumentas. Armonika primena tada, kada pradedi groti. Tai. Vadinasi, nežinau lietuviško pavadinimo, jis tiesiog toks bendrinis, šruti, vadinasi.
Šruti.
Šruti dėžutė. Taip ir vadinasi, bet va čia, jeigu matysit, yra dvi linijos tokių klavišėlių vadinamų, ar ne? Čia yra, jeigu būtų pianinas, tai apatinė linija yra balti klavišai, o viršutinė juodi. jeigu čia do, re, mi, fa, so, le, si, do. Ir kurios atidarai, tos natos ir skamba.
Mhm.
Paprastai.
Kaip jis naudojamas?
Padaryti.
Ar jūs derinat natą instrumentą su savo balsu? Jūs derinat tą?
Tai yra, sakyčiau, vienas iš tokių paprasčiausių būdų, kaip pajusti tą rezonansą.
Taip.
Ar ne? Pats paprasčiausias tai yra dulkių siurblys arba žoliapjovė. Pamenu dar vaikystėje su autobusu, kai važiuodau. Ir irgi lygiai taip pat, arba būna galva prie stiklo priglaudį, bet tas vibracija tokia ir susijungi ir toks, wow, labai labai patikdo, labai labai smagu buvo. Tai čia kažkuria prasme tas prisiderinimas toksai, bet jeigu jisai gerai yra, jisai labai smagus, labai gali netgi mokytis dainuoti, jausti pasitikėjimą kažkokį savo balsu, ar ne, sako, tu nemoki dainuoti dar kažką, iš tikrųjų niekas nesvarbu, nei natos, niekos. Jeigu tu gali pajausti savo kūną ir leisti jam išreikšti save per balsą, tai to ir užtenka. Nesvarbu, nei nata, nei melodija, tiesiog, kad tu galėtum išreikšti, išsilaisvinti ir tapti laisvesnis. Nes atsipalaidavimas, ar ne, visi kalba, o, čia atsipalaidavimas, ir į gongų terapiją ateina, ir į gongus, ir į dubenėlius, apskritai su garso terapija, ne, daugiausiai, kad atsipalaiduoti, bet atsipalaidavimas, tai mano požiūriu, tai nėra tai, kad tu atsisėdi, sako, o, gyslas atleido, ir viskas. Kūniškas atsipalaidavimas gal, bet apskritai žmogus, mes daug esam ir susikaustę ir tuo pačiu negalim bijom dėl vienokių ar kitokių priežasčių išreikšti save, išreikšti tiesą, išreikšti savo kūrybiškumą.
Nuomonę pasakyti.
Nuomonę, žiūrėk, kaip apsirengęs, daug tokių dalykų, kur mes esam suvaržyti vienokių ar kitų aplinkoj ir taip toliau, tai atsipalaidavimas tai yra tarsi tas užtvankas visas, nuimam nuo upės ir pradeda tekėti vanduo. Ten, kur labiausiai yra, galbūt kažkada senvagė buvus, ten viskas užgriuvė grumstais ir neša, tai yra didelė, atsiprašau, tai yra didelė galia, didelė, atsipalaidavimas yra jėga, didelė galia, laisvė, laisvė kurti, laisvė gyventi, džiaugtis ir taip toliau. Ir lygiai taip pat su balsu, jeigu tu gali atlaisvinti balsą ir jausti, kada balsas yra visiškai laisvas ir lengvas, automatiškai atsipalaiduoja viskas. Ir tie patys psichologiniai aspektai, ir nes viskas yra susiję, ir taip pat keičiasi netgi ir gyvenimas.
Štai taip, ačiū, Raimondai, kad atėjot pas mus.
Dėkui jums, ačiū
jis. Kalbėjome su garso terapijos praktiku, gongo meistru, menininku Raimondu Binkausku. Primenu, kad mūsų laidas galite rasti zniuradijas.lt arba youtube.com platformoje. Ačiū, kad klausėte. Iki.